galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka v o eda idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalinnimo arbaca ah oo bisha agoosta ee sanadka 2023 ay tahay 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. afrikada bari xaggiinu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a idinla socodsiinaysa anigoo ah sahro cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ansixinta sharciga hanti dhowrka qaranka Soomaaliya.
Golaha shacabka oo runtii waajibkiisii qaran ka gutay hindisa sharciyaadka ama xeerka hanti dhowrka guud oo ka mid a xeerarka ugu muhiimsan marka aynu ka hadlayno xeerarka maamulka maaliyadda, wax weynna ku soo kordhinaya hufnaanta maaliyadeed ee dalkeenna.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
waxyaabaha la xiriira qarax inuu dhaco ama intuusan dhicin laga warhelo ama markuu dhaco raatraac lagu sameeyo, way dhacdaa mararka qaarkood in kameroonka ay tilmaamaan ama tusaan dadkii falka sameynaya ama dhaqdhaqaaqa sameynaya in la helo. mararka qaarkood waxaa lagu guuleysaa in la soo qabto dadkaas iyadoo kameroonkii la adeegsanayo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore waxaa kasoo horumaraya warkeenii dunida. laba sano ka hor markii Taliban ee xukunka Afghanistan la wareegtay waxaa la xiray safaaraddii Mareykanka ee Kabul, waxaana lasoo saaray halkaasi ugu yaraan 100,000 oo qof oo u dhashay dalkaasi Afghanistan iyo kuwo kaleeto oo dagaalka ka holcaya dalkaasi Afghanistan laga soo badbaadiyey. tiro badan oo dadkaasi ka mid a, gaar ahaana kuwii la shaqeynaya safaaradda Mareykanka, ayaa weli waxa ay ku harsan yihiin gudaha waddankaasi iyo meelo ka baxsanba. dadka weli baaqiga ku sii ah dal saddexaad oo dibadujin ay ka helaan ayaa waxa ay haddii ay ku leeyihiin ehel dhow gudaha dalkan Mareykanka, si dhib yar la sheegay inay u helayaan in dibadujin loogu sameeyo gudaha waddankan Mareykanka. waxaa sidoo kaleeto loo abuuray qaxootiga Afghanistanka ah waddooyin badan oo ay ku imaan karaan dalkan Mareykanka, una sahli kara marka ay waddankan yimaadaan in ay helaan shaqooyin ay nolosha ku maarayn karaan. saraakiisha dalka Ukraine ayaa arbacada maanta taa waxa ay sheegeen in Ruushka uu waxyeelo weyn u geystay kaabayaasha horumarka ee dekedda ku taala gobolka Odeysa ee koonfurta dalkaasi Afghanistan, taasoo qayb ka ahayd weeraradii habeenkii hore lagu qaaday diyaaradaha aan duuliyahan lahaynna ay geysteen. Andriyev Yermark oo ah madaxa shaqaalaha madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelenski ayaa u sheegay telegramka isagoo ku hadlayay in weerarka lala beegsaday dekedda Reni ee ku taala webiga Danubi, in gudoomiyaha gobolkaasi Odeysa uu sheegay khadka telegramka isagoo adeegsanaya Talaadadii in weerarkaasi uu waxyeelo u geystay baqaaro iyo goobo waaweyn oo lagu keedin jiray badarka dekeddaasi. Kiber waxaa kaleeto uu sheegay in aysu jirin wax khasaaro nafeeda oo ka dhashay weerarkaasi, wuxuuna sidoo kaleeto sheegay in ciidamada cirka ee Ukraine ay soo rideen ilaa iyo 11 diyaaradeed oo nooca aan duuliyaha lahayn ah ee Ruushka uu leeyahay oo marayay magaalada Odeysa. milatariga dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in ay difaacooda cirka ay xalay burburiyeen 13 diyaaradood oo ah kuwa qumaatiga u kaca andaraahda kuwa duuliyaha aan lahayn ee loogu talagalay in ay wax duubaan oo ay wax basaasaan. dagaal laba kooxood oo hubeysan ku dhex maray caasimada Liibiya ee Tripoli ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 720 qof, halka 106 qof oo kaleetana ay ku dhaawacmeen. waxaa sidaasi maanta sheegay xarunta caafimaadka degdega ah ee dalkaasi. xaruntaasi oo bixiso adeegyada degdega ah ee galbeedka Tripoli ayaa khasaaraha horudhaca ay daabacday boggeeda Facebook-ga xalay waxa ay ku sheegtay in dagaalkaasi uu khasaare geystay. dagaalkani oo u dhexeeya laba kooxood oo awood badan leh oo kala ah guutada 444 iyo guutada kaleta ee Al-Racda ayaa ka qarxay habeenkii Isniintii, halkaasi waxaana si xoogan uu u socday ilaa iyo maalintii Talaadadii oo dhan. qoysas gaaraya 324 ayaa laga soo daadgureeyay jiida hore ee dagaalka ee duleedka koonfureed ee caasimadda, iyadoo sidoo kale tana dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ay ku xaniban yihiin dagaalkaasi, iyagoo dhinaca kale tana daryeel caafimaad siinaya dadka dhaawaca. Saddexda isbitaal ee kuwa guurguura ah iyo ku dhowaad lixda meeyo gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa la gaaray aagaga dagaalka markii dagaalku uu sii qarxaba dadka in ay u gargaaraan. Isku dhacyadan ayaa ka dhashay kadib markii taliye guutada 444 ka tirsan lena yiraahdo Maxamuud Xamza ay garoonka diyaaradaha milatarigu ku xireen xoogaga Al-Racda, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda amniga gudaha ee waddankaasi. Wasaaradda difaaca ee Niger ayaa sheegtay in gelinkii dambe ee talaadadii shalayto ay weerar qaadeen kooxo looga shakisan yahay in ay jihaadoon yihiin, kaasi oo ka dhacay galbeedka dalkaasi, ayna ku dileen in ka badan 17 askari oo Niger ah. War ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in ciidamadooda lagu weeraray meel ku dhow magaalada Kotuyo oo ku taala meel u dhow xuduudda Niger uu la wadaago wadamada Mali iyo sidoo kale Burkina Faso. Marka laga soo tago dadka dhintay, waxaa sidoo kale war saxaafadeed lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen in ka badan 20 askari, waxaana dhammaantood la sheegay dadkaasi in loo daadgureeyay isbitaal ku yaala magaalada Niem. Wasaaradda difaaca ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada Niger ay dileen in ka badan 100 dagaalyahanna dhacdadaasi ayaa ku soo beegmaysa haddaba 3 bilood kadib markii afgambigii military uu ka dhacay dalkaasi Niger, iyadoo sidoo kale tan hoggaamiyasha ay sheegeen inay qaadeen tallaabooyin wax ku ool ah kadib markii xukuumadda la doortay ee wax ka qaban weysay dadaalladii ka socday halkaasi iyo dagaalkii looga soo horjeeda kooxahaasi. Warkii dunidana waa naga inta. Wali waxaad naga dhageysanaysaan oo warkaasi idinkaga imaanaya idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilowno xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindisa sharciyadeedka hanti dhowrka qaranka. Mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in sharcigan uu gacan weyn ka geysan doono maamulka nidaamka maaliyadda dowladda. Haddaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa kasoo dirtay magaalada Muqdisho wariyaha VOA da Seenab Abuukar Maxamed.
Hindisa sharciyeedka hanti dhowrka guud ee qaranka oo soo maray aqrinta koobaad iyo tan labaad ayaa waxa maanta uu maray aqrintiisa saddexaad, iyadoo ka hor ansixinta sharcigan oo fadhiga ka hor hadlay gudoomiyaha guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Faarax Nuux, kaas oo ka warbixiyay marxaladihii uu soo maray sharcigan iyo talooyinka xildhibaanada ee lagu biiriyay.
Mudanayaal, dhammaan isbeddelka ku dhacay wuxuu ku salaysan yahay aragtidii iyo talo soo jeedintii wixii suuragal ahaa ee xubnaha golaha soo jeediyeen. Waa ogtihiin hadda qof walba aragtidiisa labada soo koobi karo, laakiin wixii sikin helay suuragalna ka ahaa waa qaadanay sida halkan ku aragteen buugga. Marka hadday jirto meel meel la soo jeediyey laakiin aan meesha ka muuqan ama sikin beeweeyey codkaas waa la singareyn ama duruufo diiday baa jira oo ama sharciyo inay sharci kale ka hortimi sida sharciga maalinta maaliyadda ama duruufo kale oo xeer ku leeyahay inay la jaanqaadooda laga yaabaa kulligeen way tixgelineyd. Sharaf baan idin haynaa iyo karaam.
530 xildhibaan ayaa haa ugu codeeyay hindisa sharciyeedka hanti dhowrka qaranka. Waxaa ka aamusay 4 xildhibaan halka 3 xubnood ay diideen, sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Cabdullaahi Cumar Abshirow oo maanta gudoominayay kulanka golaha shacabka.
Xildhibaanada ka aamusay waa 4 xildhibaan. Xildhibaanada diiday sharciga inuu gudbo waa 3 xildhibaan. Xildhibaanada ogolaaday sharcigan inuu ansaxo golaha uu maro waa 435. Saadaraadeed sharcigan hin sharciyeedkan garoonka qaranka waa ansax bunyaadka dambeeya golaha uu ansixiyey.
Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa golaha shacabka ugu mahadceliyey ansixinta hindisa sharciyeedka hanti dhowrka guud ee qaranka, wuxuuna sheegay in hiddis sharciyeedkani uu ahmiyad weyn ugu fadhiyo wasaaradda maaliyadda.
Ugu horeyn, waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa una mahadcelinayaa golaha shacabka oo runtii waajibkiisii qaran ka gutay hindisa sharciyaadka ama xeerka hanti dhowrka guud oo ka mid a xeerarka ugu muhiimsan marka aynu ka hadlayno xeerarka maamulka maaliyadda, wax weynna ku soo kordhinaya hufnaanta maaliyadeed ee dalkeenna. Waxaan sidoo kale rabaa inaan aad uga mahadceliyo xildhibaanadii dooda caafimaadka qabta ee quruxda badan ka dhiibtay xeerkan akhrinihii hore, akhrintii koowaad iyo tii labaadba. Waxa uu ka mid ahaa xeerarka sida weyn looga dooday. Xildhibaanadu inta badan aradooda waa ka dhiibteen. Guddiguna aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa runtii sida quruxda badan ee waafiga ah ee u weeleeyeen aaraadii kala duwanayd ee xildhibaanada ka timid, iyo waqtigii iyo dadaalkii ay geliyeen soo dhammaystirka xeerka hanti dhowrka. Aad iyo aad baan guud ahaan idinku mahadcelinayaa.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa horay u meelmariyey dhowr hindise sharciyeed, kuwaas oo udubdhexaad u ah nidaamka hay-adaha kala duwan ee dowladda. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna galabnimo. Galab wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa wada guluf ka dhan ah Al-Shabaab, gaar ahaana gobollada dhexe ee Soomaaliya, halkaasi oo dagaalka Al-Shabaab uu ka socdo. Haddaba gulufkan iyo xaaladda amniga waddanka waxa aan ka wareysanay wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya, Dr. Maxamed Sheekh Cali Doodisho, isagoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, ayuuna u waramay wariyaha V O A da ee halkaasi Cabdikaafi Yuusuf Aadan. Qaybtii labaad ee wareysigan waxa ugu horreyntii ka hadlayaa doorka wasaaradda ee howlgallada haatan socda.
runtii qayb weyn bay ku leedahay, saad og tahay xukuumadda markii madaxweyne Xasan Sheekh lasoo doortay, muddo kaban gudaheed waxaa bilowday dagaalka Al-Shabaab lagula jiro. Kadibna xukuumaddii ayaa lasoo dhisay xukuumadda dan qaran oo prime minister uu ku yaray ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare. Waxaa ujeedadeeda ama hadafkeeda koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo ay doonaysa inay xaqiijiso ay tahay amniga. Marka amniga waa shaqada ugu horeysa oo u taala xukuumadda. Sidaasi la mid ah ballanqaadka madaxweynaha wuxuu ahaa in Shabaab uu la dagaalamayo oo muddada xilka uu joogo uu ku dadaali doono waddanka inuu ka saaro. Marka shaqadaas madaxweynihii qaranka iyo xukuumaddii ay u taagan yihiin, wasaaradda amniga waxay ka tahay laf dhabar. Oo wasaaradda amniga markaad fiirisid, bishii Agoost ayaa xukuumadda lasoo dhisay. Nimankan khawaarijta ah raadkooda iyo saameyntooda way ballaarnayd, maadaama muddo laba sano oo ka horeysay xilligaas doorashada ay dhacday lagu jiray khilaafaad siyaasadeed oo la xiriira doorashada. Howlgallo waaweyn ma dhicin, shaqooyin badanna lagama qabanin, iyagana waxay isha ku hayeen khilaafyadaas inay u fududayn doonaan waddanka inay si sahlan gacanta ay ugu dhigaan. Laakiin imaanshihii madaxweyne Xasan lasoo doortay iyo dhismihii xukuumadda waxay bilaabeen weeraro isdhexgalaya inay caasimad kusoo qaadaan iyo caasimada goboleeda intaba. Qaraxyo waxay ka sameeyeen Muqdisho, Kismaayo, Jowhar, Baladweyn. Marka wasaaradda amniga waxay ka howlgashay sidii loo abaabuli lahaa howlgallo lagaga hortagayo amni darada ay Al-Shabaab caasimada ku hayaan ama deegaanada kaleta ayadoo kaashanaysa maamul goboleedeeda. Marka waxaa la dardargeliyay howshii booliiska, howshii nabad sugidda. Maantana alxamdulilah waxaa lagu guuleystay amniga caasimada wax weyn inuu iska bedel.
Waan usoo laaban doonaa amniga caasimada. Dagaalada lagula jiro Al-Shabaab ka socda gobolada dalka, dadka khubarada amnigu waxay qabaan in Shabaab badan isoo dhiibaya ama ay shaatiga bedelanayaan ay shacabka kasoo mid noqon doonaan. Wasaaradda amnigu qorshaha loogu hortagi kara khataraha noocaas inay amniga ciidamada kusoo milmaan ama shacabka ku soo milmaan ka bacdin ay dhagaro kale ka fuliyaan gudaha dalka iyo caasimadda een maxaa lagu hortay kara maxaa ku qorsheysan
shababka isoo horta shabab dagaal baa lagu jiraa maalmaha shabab oo koobin yihiin shabab muqaal ayuu lahaa awood inuu leeyahay inuu hadii cadaaladda ka shaqeeyo inuu dana ka shaqeeyo laakiin dagaalada laga galo waxaa cadaatay shabab inay daciif yihiin inay taagdaran yihiin khilaafaad inay ka dhex jiraan inaysan naxariis lahayn oo marka ayaga marka sidaadaba aad tahay ujeedadagaalkaaga ujeeda uu leeyahay waa inaad dagaalkaaga uku koobnaado dadkaad ishaysaan marka ciidamada qaranka waxa ay la dirirayaan waa al-shabaab laakiin shabaab marka dagaalka looga awood roonaado waxay beegsanayaan dadka shacabka ah celishii bay gubayaan caruurtii bay leynayaan raashinkii bay gubayaan dadkii bay barakicinayaan marka al-shabaab dagaal unbaa xeerka noo yaalla dowladda iyo al-shabaab yaalla khawaarijta waa dagaal dagaalkaas isagaa marka hal albaab baa u furan inay inta hob ka dhigaan isa soo dhiibaan cafisna weydiistaan dowladda iyo bulshada soomaaliyeed ay weydiistaan dembiga ay ka galeen marka isa soo dhiibaan dhaqan celin baa loo sameeyaa meelo lagu haya ayaa jira oo la dhaqan celiyo ilaa la hubsado inay afkaartii qaldanayd iyo marhabaan habaabiye ay ka tanaasulaan kadibna bulshada ay dib ula falgalaan iyadoo laga war haayo
ma jirtaa qorshe midaysan ee amni oo ay wasaaradaadu hogaaminayso oo loogu hortagayo khataraha noocaasa iyo dagaalka socda
barnaamij waxaa la yihaahdo dhaqan celintaa jirto xarumaa jiro ku yaala baydhaba iyo kismaayo iyo muqdisho intaba oo rag iyo habeenba leh xarumahaas dhowaan waxay ku baahi doonaan qeybaha kaleeto ee dalka ayaa lagu baahin doonaa ayagoo xarumahaas ka yarna dhuusa mareeb ayay hadda ay ka jirtaa laakiin deegaamada waaweyn oo dhan iyo macaasimada gobollada iyo dhiman iyo inta kale dalkaba waa la gaarsiin doonaa gaar ahaan meelaha howlgallada waaweyn ay ka socdaan
aan usoo laabta caasimada caasimada waxaa jira oo in badan aanu aragnaa inay jiraan jagboontiyo kala gedisan oo ciidamo kala gedisan oo sida nabadsugida booliiska iyo militariga ay joogaan aad arkaysidna in badan aysan wax wada shaqeyna aysan ka dhexaynin balse mararka qaarkood aad dareemaysidba in ayagu isnecab yihiin oo iska soo horjeedaan oo leeyihiin waa booliis iyo waa militari iyo waa nabadsugid maxaa qorsho loo hayaa taas oo wasaaradaadu
hays aday jiri jirtay way dhammaatay maantada la joogo oo iyo bilihii ugu dambeeyeyba ilaa sanadka cusub gaaray wada shaqeynta aad bay usareysaa jagmontiyada waagii hore waxaa jiray ama waxaa joogi jiray booliis ama waxaa joogi jiray nabadsugid laakiin hadda way wada shaqeeyaan nabadsugidda iyo military booliiska iyo booliiska way wada shaqeeyan jagmontiyadana way wada joogaan taladoodana hal meel bay ka go-daa go-aankan hal meel ayaa lagu qaataa kormeerkan hal meel baa laga sameeyaa
tababarada ciidamada soo qaataan khaasatan booliiska iyo nabadsugidda oo hoos yimaada wasaaradaada wadamo kala gedisan bay kusoo qaataan markay goobaha joogaanna wadamahaasi ku magacaaban yihiin waa ciidanka imaaraadka waa ciidankii saas baa la dhahaa welina isfahan darro iyo inay ka dhexayso way cadda taas ma waxaa leedahay waa meesha waa laga saaray waa la
maya horta waxaa isfahan darro ah sideedaba marka laga hadlaayo qeybaha kala duwan ee ciidamada ama military ama booliis ama nabadsugid shaqooyin kala duwan ay qabtaan laakiin meelaha dagaalada iyo howlgallada ay ka socdaan maadaama taliyaal iyo madax kale madax banaan ay leeyihiin waa suurogal inay mararka qaarkood isfahan darro ay ka dhacdo laakiin xaaladeena marka hadda la fiiriyo iyo sanadkii shaqada lagu jiray wixii ugu weynaa oo laga shaqeynaya waxay ahayd ciidanka in saddexda ciidan oo nabadsugida militariga booliiskaba wada shaqeyn gooni ay yeeshaan gaar ahaan marka amniga caasimada laga hadlayo militariga ka shaqeynaya caasimada amniga sugaya oo military booliiska ku magacaabo waxay hoos yimaadaan booliiska maadaama meesha ay ka shaqeynayaan ay tahay meel dagaal aysan ku jirin amnigii caasimada ay qeyb ka yihiin marka qaabka loo shaqeynayo iyo qaabka amniga loo sugaayo iyo qaabka talada loo qaadanayo qaabka kormeerka loo sameynayo waa qaab wada shaqeyn iyo iska warhayn iyo tala wadaag lagu garaayo arrinta la xiriirta tababarka horta ciidan imaaraad lagu soo tababaray ma jiro ciidamada meelaha lagu soo tababara ama waa uganda ama waa ethoobia ama waa masar laakiin marka ciidamada lasoo tababaro dib ay waxay u galaan dalka ugu soo laabtaan waxaa lagu xareeyaa xeryo kaleeto oo saraakiil kale soomaali ah ayaa la joogta oo tababarkooda qeybka siisa oo wacyigelinta qeybka ah marka tababar kasto ay soo qaataan oo xagga farsamada ah waxa u dheer tababar kale iyo kowrheyn kale oo wadanka gudihiisa ah.
Bilowga wareysigana waxaad sheegtay in ay dowladdu hadda dhinaca tiknoolojiyadana ay usoo jeesto wax badan, wasaaradda amniga ay ka qayb qaadanaysa dhinaca tiknoolojiyada. Ma la sameeyey wax data sharena ama mail base ah oo ciidamadu ay ku wadaagi karaan xogta qofka la raadinayo, qofka la rabo, sida loo rabo iyo waxa la rabo? Qarax baa dhaca, jagbuntiyu kasoo gudbaa. Inta badanna waxaa kaliftay in macluumaad ba laga haynin qofkaasi ama qofka la raadinayo informationkiisi sida booliisku u hayaan inaysan usugu duhaynin ama usugu qofka raadinaysa aysan booliisku haynin.
Tiknolojiyada isticmaal kameroyinka ka mid ah, jagbunt kasta waxaa ku yaala kamera. Kameradaas ciidanka meesha jooga nabad ilaalinayaan ishay ku haysaa, dhadhaqyada kaloo dhacayna nabadii ishay ku haysaa. Sidaas la mid ah magaalada waxaa ka shaqeeya marka laga soo tago ciidankaas nabad sugidda iyo booliska iyo militariga, waxaa ciidan dharcad ahaa ayaa ka shaqeeya. Waxaa kaloo ka shaqeeya ciidankii booliska ahaa iyo isteeshinada joogay oo dembiyada caadiga oo dhacaya wax ka qabanayay. Marka laga hadlayo waxyaabaha la xiriira qarax inuu dhaco ama intuusan dhicin laga warhelo ama markuu dhaco raadraac lagu sameeyo, way dhacdaa mararka qaarkood in kameroyinka ay tilmaamaan ama tusaan dadkii falka sameynaya ama dhaqdhaqaaqa sameynaya in la helo. Mararka qaarkood waxaa lagu guuleysaa in lasoo qabto dadkaas iyadoo kameroyinkii la adeegsanayo. Arrinta la xiriirta hubka la isticmaalay ama qaraxa dhaxa noocuu yahay iyo qeybta booliska forensiga waxay awood u leeyihiin inay soo saaraan qorigii la isticmaalay ama bisooradii la isticmaalay falka lagu geysta hadii lasoo helo, ama qeybta miinooyinka waxay awood u leeyihiin inay qaraxa noocuu yahay iyo maadada la isticmaalay waxaas ay sheegaan. Waxaasoo dhan waa horumar ciidamada ay sameynayaan. Arrinta la xiriirta waxaa jira se laga warhaayo wadankiya dadka ID ma leh, marka ID inaysan lahaynna waxay qeyb ka tahay inaan qofkii gaar ahaan dadka lacagaha ama dembiyada ku galaya isgaarsiinta isticmaalaya inaysan sahlaynin si dhaqso ah in loo soo helo. Laakiin muddo kooban waxaan rajaynaynaa ID-ga sharciisi waa la baasgareeyey, hay-addii waa samaysan tahay, shaqadii meel gabagaba ah ay maraysaa. Waxaan rajaynaynaa bil gudaheed in dadka ay bilaabi doonaan inay kaararkii ID-ga ay qaataan, taasna ay saari doonto in qofka akoonka uu leeyahay iyo mobaylka uu sitaba uu yahay mid magaciisa iyo ID-giisa ku diiwaangashan, oo haddii dembi lagu galo telefoonkaas ama lacagsi sharci daraha looga xawilo akoonkaas ay sahlan tahay in la ogaado dhaqaaqyada dadka ay sameynayaan. Taasna inta badan ninkii aan dembi sameynin dhibaato kuma aha, laakiin dadka dembiyada sameynaya ayay dhibaato ku tahay.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodisho, uu warramayay wariyaha v o ed ee magaalada Columbus, Cabdikaafi Yuusuf Aadan. Halkaasi aad ka dhageysaneyseen waa Washington. weli Washington ayaad dhegeysaneysaan. Waxaa korortay tirada dadka ku dhintay dabkii baabi'iyey qaybo ka mid ah jasiiradda Mua ee gobolka Hawaii ee dalkan Mareykanka oo haatan gaaraysa 106 qof. Dhinaca kaletana waxaa lasoo saaray magacyada dadkii ugu horreeyey ee ku dhintay dabkaasi. Warbixintan oo qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
Degmada waxay sheegtay meydadka 2 qof oo deganaa lahayna Robert Deckman oo 74 jir ahaa iyo Buddy Jantok oo 79 jir ahaa, iyadoo bayaan ay soo saareen ku sheegeen in meydadka 3 qof oo kaleeto la aqoonsaday, waxaana magacyadooda lasii deyn doonaa marka degmadu ay aqoonsato xigtadooda. Waaxda caafimaadka iyo adeegyada bini'aadamka ee Mareykanka ayaa geysay koox ka kooban baarayaal, dhaqaatiirta cudurrada iyo farsamayaqaanada unugyada raajiyaha iyo qalab kaleeto si loo aqoonsado dhibanayaasha iyo haraadiga, ay tiri Jonathan Green oo ah ku-xigeenka kaaliyaha xogeyaha waaxda, si loo bixiyo jawaab. waxay noqon doontaa howl aad iyo aad u adag, ayay Greenery. Samirkuna wuxuu noqon doonaa mid aad u muhiima tirada dhibanayaasha awgeed. Toddobaad kadib markii uu dabku ka kacay magaalada taariikhiga ee Rahina, dad badan oo badbaaday ayaa waxay bilaabeen inay u guuraan boqolaal qolal oo hoteel ah oo loogu talagalay dadka barakacyaasha, iyadoo deeqo, cunto, biyo iyo waxyaabo kaleeto oo muhiima ay soo shubayaan. Kooxaha isticmaalaya eeyaha ayaa howl baade goob ah waxa ay ka sameeyeen 270% aaga. Gobolka Mau ayaa bayaan uu soo saaray shalayto guddoomiyaha Hawaii uu ku sheegay sidaasi. George Green ayaa weydiistay in la yeesho samir, iyadoo maamulka ay ka soo buuxsameen codsiyada ah inay booqdaan aagga gubtay. Taliyaha booliiska ee Mau, John Plitter, ayaa waxa uu dib u cusboonaysiiyey codsigiisii qoysaskii qaraabada ee dadka maqan inay buuxiyaan muunadaha hidde-sidaha. Ilaa hadda 140 muunadood ayaa la soo gudbiyey sida lagu sheegay bayaanka degmada, iyadoo 13 laga helay haraadiga. Guddoomiyaha ayaa waxa uu ka digay in tiro kaleeto oo meydad ah la heli karo. Dabduureedkaas oo qaarkood aan si buuxda loo xakamayn ayaa durbadiiba noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhacay gudaha Mareykanka in ka badan qarni. Sababta keentana la baarayo. Kooxaha dabdamiska ayaa waxay nadiifiyeen burburkii u dhaliyey dabkaasi ee Kula iyo Hawaii shalayto kadib markii dabkaasi uu baabi'iyey qaybo ka mid a Mau ee jasiiradda Hawaii. Markii warbaahinta Hawaii ay weydiisay haddii caruur ay ku jiraan dadka maqan, ayaa Green waxa uu yidhi shalayto si murugo leh, haa, markii jirku uu yaryahay waxaan ognahay inuu ilmo yahay. Wuxuu ku tilmaamay qaar ka mid a goobaha la baarayo inay yihiin kuwa aad u badan oo aan markaasi la wada gaari karaynin ama lagu arki karaynin keliya aragtida aadanaha. Arrin kale oo murugo leh ayuu Green sheegay oo uu yidhi in duufaano wata roobab iyo dabaylo aad u sarreeya la saadaaliyey dhammaantood toddobaadkan. Saraakiishuna ay ka baareen degayaan in si kedis ah hoos loogu dhigo awoodda korontada ama aan la isticmaalin wakhti gaaban, sababtoo ah wuu yidhi hadda dhammaan kaabayaasha ayaa daciifa. Toddobaad kadib markii dabku u bilowday ayaa qaar ka mid a dadka deegaanka waxa ay la kulmeen korontada oo marmar bixaysay adeega taleefonka gacantana aan la isku halayn karaynin iyo hubanti la'aanta halka laga heli karayo caawinaad. Dadka qaar ayaa marmar waxay u lugeynayeen dhanka derbiga badda halkaasi oo xiriirada taleefanada ay ahaayeen kuwa ugu xooggan si ay markaasi cid u wacaan, iyadoo diyaarad joog hoose ku duulaysa xeebtana ay adeegsanaysay cod baahiye si dadka ay ugu sheegto macluumaad ku saabsan halka laga heli karayo saad iyo biyo nadiifa.
warbixintii ee qortay wakaaladda wararkaee Associated Press oo uu soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray ayay taasi ahayd.
VOA.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka idinkaga imaanayeen warbixinadii iyo wararkii aad kala socoteen idaacaddeenna qaybaha hore. Waa laanta afka soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal. idaacaddeenna galabnimo waxaa idinku soo maqan qodobo kaloo dhowr ah oo ay ku jirto xubintii dooda gaaban iyo sidoo kaleeto xaafadda isleeya magaalada Nairobi oo ay soo kordhayaan dhismayaasha guryaha iyo soomaalida halkaasi, dibadujinta dadka qaxootiga Afghanistan iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhammi waxaa kasoo hormaraya warkeeni dunida oo mar kale aan dib idin maqashiino. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay toogteen ismiidaamiye waday baabuur laga soo buuxiyo walxaha qarxa duleedka tuulada Xuseen Cagey oo ku dhow Masagawaay oo ka tirsan gobolka Galguduud. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa soo tabisay in ciidamada amnigu ay ismiidaamiyaashaasi ku dileen ama ku toogteen goobtaasi. Dhinaca kaletan ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in qof ayaga ka tirsan uu ismiidaamiyey uuna beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo gaadiid watay kuna jiray howlgal. Ilaa iyo haatan ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya sawirka buuxa ee weerarkaasi. ciidamada dowladda ayaa howlgallada waxa ay ka wadaan deegaanadaasi, waxaana saraakiishu ay tabiyeen in ciidamadu ay markaasi la wareegeen deegaano hoostaga tuulada Masagawaay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu fadhi ku meel gaara ka sameystay magaalada Dhuusamareeb si uu markaasi ula socdo diyaargarowga howlaha militari ee ka dhanka Al-Shabaab oo ay dowladdu sheegtay inay dhammaystir u yihiin wejiga koowaad ee gulufka dagaal ee ka dhana Al-Shabaab. warkii dunidana haddaan soo qabto qodobada ama wararka kaleeto ugu waaweyn oo kookooban, saraakiisha dalka Ukrain ayaa arbacada maantay taa waxa ay sheegeen in Ruushka uu waxyeelo weyn u geystay kaabiyaasha haruurka ee dekedda ku taala gobolka Odessa ee koonfurta dalkaasi Ukrain, taasi oo qayb ka ahayd weerarada habeen hore ay ku qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Ruushka dalkaasi. dhinaca kaletana, laba sano kadib markii Taalibaan ay xukunka la wareegtay Afghanistan ayaa waxaa la xiray safaaraddii Mareykanka uu ku lahaa magaalada Kabul, waxaana laga soo saaray halkaasi ilaa iyo 100,000 oo dad oo u dhashay dalkaasi Afghanistan iyo shaqaale kaleeto oo dhibaatooyinka ka holcaya dalkaasi ka soo cararay. tirada badan ee dadkaasi la shaqeynayay dowladda Mareykanka ayaa weli qaarkood waxaa lagu daadgureynayaa wadamo kaleeto si markaasi dibadujin ay uga helaan wadankan Mareykanka. waxaa la sheegay in dalka gudaha Mareykanka ay iman karaan dadka Afghanistan haddii ehel dhow ay ku leeyihiin halkan oo shaqooyinna ay ka heli karaan ama fursado kale. wasaaradda difaaca ee Niger ayaa sheegtay in gelinkii dambe ee talaadadii shalayto ahayd weerar ay qaadeen kooxaha looga shakisan yahay inay jihaadoonka yihiin uu ka dhacay galbeedka dalkaasi, ayna ku dileen 17 askari oo Niger ah. warka ka soo baxaya wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in ciidamadooda lagu weeraray meel ku dhow magaalada Kotogu oo la yiraahdo oo ku taala xuduudda Niger uu la wadaago wadamada Mali iyo Burkina Faso. marka laga soo tago dadka dhintay, waxaa sidoo kale war saxaafadeedkaasi lagu sheegay inay ku dhaawacmeen 20 askari oo kaleeto. dhammaan dhaawacyadaasina waxaa loo daadguriyey ayaa la yiri magaalada Niyem. halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. dhegeysanaysaan tabinteena idaacadeed ee idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. aan ku bilowno qeybahan dambe. laba sano ka hor markii Taalibaan ay la wareegeen awoodda Afghanistan, safaaradda Mareykanka ee Kabul ayaa xirtay oo la xiray oo ciidanka Mareykanka waxa ay daadgurayeen in ka badan 100,000 oo reer Afghanistan ah kadib markii ay ka qaxeen waddankooda oo ku jira qalalaaso iyo sidoo kale isku dhexyaac. tiro aad u tiro badan oo dad ah oo la daadgureeyay oo u shaqeynaya dowladda Mareykanka intii uu dagaalka socda ayaa weli waxa ay sii marayaan dacwadahooda socdaalka si loo soo ogolaado isla markaasina ay ugu noolaadaan gudaha waddankan Mareykanka oo dibadujin ay uga helaan. warbixin ee qortay Alina Poros ayaa waxaa soo jeedinaysa soo koobisa Caash Ibrahim Aadan.
kuwa weli ku sugaya dalalka saddexaad haddii ay leeyihiin xubin qoys oo dhow oo leh sharciga Mareykanka qofkaasi waxa uu codsan karaa in qaraabadooda dib u dejin loogu sameeyo gudaha dalka Mareykanka. Kuwa kale waxay ka faa'iideysan karaan dariiqyada gudaha barnaamijka ogolaanshaha qaxootiga ee Mareykanka ee u ogolaanaya dadka inay ku biiraan qaraabadooda dhow ee jooga gudaha Mareykanka. Horaantii bishii Agoos ee sanadkii 2022, wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay ku dhawaaqday uqalmitaanka mudnaanta cusub ee hoos yimaada barnaamijka dib u dejinta qaxootiga Mareykanka ee Afghanistan ee u shaqeeyay dowladda Mareykanka oo la yiraahdo P1 amaba u shaqeeya hay-adaha aan dowliga ahayn ee fadhigoodu yahay Mareykanka amaba hay-adaha wararka Mareykanka ee la yiraahdo P2 amaba ku leh qoys dhow gudaha Mareykanka ee qaxootiga ah kaasoo loo yaqaan P3. Laakiin xitaa haddii dadgureynta Afghanistan uu u qalmo barnaamijyadan, ma jiro damaanad qaad in loo ogolaan doono dib u dejinta Mareykanka. Dhammaan codsadayaashu waa inay ka gudbaan baaritaano ammaan oo ballaaran oo ay dhammaystiraan wareysiga waaxda arrimaha gudaha. Sarkaalka adeega socdaalka iyo jinsiyadaha Mareykanka sida ku qoran websaytka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, USRAP waxa ay bixisaa dariiq toosan oo loo maro habka dib u dejinta qaxootiga. Laakiin marka hore qaxootigu waa inay si iskood ah u gaaraan waddan saddexaad oo ay kala xiriiri karaan waaxda arrimaha dibadda si ay u bilaabaan habka dib u dejinta. Codsadayaashu waxaa lagu baaraa mid ka mid ah tiro yar oo ka mid ah xarumaha taageerada dib u dejinta ee ku baahsan adduunka oo dhan. Waxaa tani ku xiga wareysi uu qaadayo sarkaal ka tirsan socdaalka Mareykanka, baaritaano badan oo dhinaca ammaanka ah iyo sidoo kale baaritaan caafimaad si loo go'aamiyo uqalmitaanka dib u dejinta Mareykanka. Waaxda arrimaha dibadda ayaa maareynaysa u gudbinta barnaamijka qaxootiga, laakiin ma jiro xiriir toosa oo ka dhexeeya codsadaha iyo dowladda Mareykanka ka hor inta uusan codsaduhu ka bixin dalka Afghanistan. Waxay ku qaadan kartaa waaxda 12 ilaa 18 bilood in ay ka baaraan degto codsiga sida ku qoran websaytka waaxda. Sidaasi darteed codsadayaashu waxay u baahnaan doonaan in ay ku noolaadaan waddan saddexaad oo ay masruufaan amaba biilka u raadiyaan naftooda iyo qoysaskooda ilaa inta kiiska laga dhammaystirayo. Qaybta mudnaanta saddexaad waxay siisaa marin u helka barnaamijka qaxootiga kuwa xubnaha qoysaskooda ay ku galeen Mareykanka qaxooti ahaan amaba magangelyo la siiyey 5 sano ee lasoo dhaafay. Qoyska ku haysta sharciga qaxootinimo amaba magangelyo gudaha dalka Mareykanka waxa uu raadsan karaa dheefaha la socda ku biirista xaaskiisa amaba caruurta aan la qabin ee ka yar 21 sano, kuwaas oo aan hore loo siinin sharciga qaxootinimo. Kuwa haysta xaalad sii dejinta sharafeed ee dhinaca bini-aadminimada ama markii hore loo ogolaaday in ay hanaan sharafeed ku soo galaan Mareykanka oo markii dambe helay xaalad ilaalin ku meel gaar ah, waxaa sidoo kale uu xareyn karaa ama uu xareyn karaa xaasaskooda iyo caruurtooda aan guursan ee ka yar 21 jirka inay soo galaan Mareykanka kuna yimaadaan hab qaxootinimo. Sidoo kale muwaadiniinta Mareykanka iyo kuwa haysta deganaanshiyaha rasmiga ah ee sharciga ah ayaa waxay xareyn karaan codsi qaraabo gaar ah si ay ugu soo haajiraan Mareykanka. Iyadoo loo marayo sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ee 1965, Kongareesku waxa uu dejiyey nidaamka socdaalka qoyska ee aan maanta naqaano. Sharcigu waxa uu abuuraa nidaam doorbidnaansho u ogolaanaya muwaadiniinta Mareykanka amaba kuwa haysta deganaanshiyaha rasmiga ah ee sharciga ah in ay kafaalo qaadaan qaraabada dhow oo ay ku jiraan xaasaska, caruurta aan guursan, iyo sidoo kale waalidiinta in ay isla markiiba u soo haajiraan Mareykanka iyadoo aan wax xadidaad ah aan lagu sameynin. Marka la ogolaado, codsadayaashu waxa ay heli doonaan dokumenti socdaal si ay dib ugu dejiyaan qoysaskooda gudaha dalka Mareykanka.
Warbixintii ay qortay wariyaha Alina Paros oo Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud ay nala socodsiinaysa ayay taasi ahayd. xaafadda Isliid degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi waxaa ku soo kordhay dhismayaasha guryaha hase yeeshee waxaa dhinaca kale to hoos aan u dhicin kirada guryaha. Cali Aadan Cali Gaab oo ka mid ah dadka ka shaqeeya ganacsiga guryaha iyo horumarinta magaalooyinka ayaa Yaasiin Ciise Wardheere oo ah wariyaha VOA ee Nairobi uga waramay isbeddelka xaafadda Isli ee xilligan.
Cali Aadan Cali Gaab waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya ganacsiga dhinaca guryaha iyo weliba talooyinka la xiriira horumarinta magaalooyinka. Waxa uu VOA da uga waramay bal isbeddelka xaafadda Isli iyo guud ahaanba meelaha ay Soomaalidu dhisto xilligii hore iyo xilligan.
Xilligii hore iyo xilligan isbeddel weyn baa ka dhexeeya. Isbeddelku waagii hore guryuhu haddii la dhisay haddii kalaba dadku way iska yaraayeen, laakiin se xilliyadan hadda la joogo dadka meelo badan ay nooga yimaadaan sida Ethiopia, Jabuuti, Eritrea, Suudaan iyo meelo kale oo fogfogba, taasoo ay tahay oo guryaha qiimaha u yeelay real estate-ka kor u kicii.
Marka dadka guryaha aad ka kiraysaan ma waxay u badan yihiin dad ajnabiga ama dad dibadaha ka yimaada mase dadka muwaadiniintuna ku jiraan?
Dadka muwaadiniintuna way ku jiraan, dadka dibadaha ka yimaada ugu badan dadka guryaha naga kiraysta ama naga iibsadaba.
Xaaladda ammaanka iyo hadda waad arkaysa shalay markii waxaa yaray qaraxa ku saabsan gaaska u dilaacay, sida isla markiiba hay-adihii ammaanku ay u soo wada gurmadeen oo loo xaqiijinaya ammaanka, horey ma u dhici jirtay tan oo kale?
Maya hadda xilliyada dowladdan haddii President Ruto aad buu Soomaalidu ula shaqeeyaa, waxyaabo badan buu noo qabtay, madax badan baanu leenahay. Tayada hadda waqtigan hadda aanu joogno sida dadka sidii hore anagu waagi hore marka wax yaroo gaasa qarxi jiray waana la qaqaban jiray oo xeeli jireen dadka way dhibi jireen, laakiin hadda shalay markii barnaamijka la yiri barnaamijkaasa dhacay security aanu loo soo diray, eeday ammaanka dhan baa noo yimid, nidaam bay noo sameeyeen, baaris bay sameeyeen. Baarisi markii la helay waxaa la yidhi idaacadihii Kenya oo dhan baa loo yeeray, waxaa la yidhi meeshan wax qaraxa oo ka dhacay male, meeshan gaas baa ka qarxay, hal qof oo accident uu ku dhintay, inta kaleo wax dhib oo kaleo jira male, wax qarax la yihahdana ma jiraan bay yihahdeen. Qanacsigiina caadi buu socdaa.
Xilliyadii adigu ama aad yarayd ama aabbaha iyo wayaasha ay joogeen, cadaadis fara badan ayay Soomaalidu sheegan jirtay, gaar ahaan gobolka waqooyi bari, ama xoolaha daaqsinta ha noqoto ama odayaasha ha noqoto markii wax dhacaan. Hadda arrimahaas ka war
wara aabbay maxaaba sheegaysa? Aniga laftirkeyga 2000-kii aniga anoo ID haysta oo sharciga Kenya waddanka Kenya aan u dhashay ayaa labadii gacmood laga xiraa Bangali leegii waagaas oo waxay tahay dowladda Kenya aan xilibaano ku lahayn, laakiin waagaasi hadda wax kaafi kala dheeru wax isku dhowba maaha xilliyadan aanu joogno. Xilligan aanu ka fiicanna sharci hayso ama haysanin, laakiin adigu muwaadin Kenyan baa tahay.
Waxaad ka shaqeysaa real estate-ka ama guryaha kambaniyada ka shaqeeya oo talooyinka ka bixiya dadka inta badan xaafadda Islii iyo meelahan hadda Backland iyo eryadan Soomaalida ku badan, maxay tahay talada aad u jeedinayso ganacsatada iyo qiimahan aad u sii kacaya xagga kirada?
Wallaahi qiimaha hadda aad u sii kacay horta maciishadii oo dhanba adduunka dhan bay ka dhacday, maciishada wax walba way sii kaceen. Guryaha hadda sida Donholm laga dhisa ama Alnasri oo kale ama sida Soodbi oo kale ama Sousi oo kale guryaha laga dhiso waa guryuhu dadku xilliyadan la joogo, inkastoo waqtiba waqti uu ka duwan yahay, laakiinse Islii iyo meel walbaan guryaha ka dhisan sida Backland, Westland, meel walbaan guryaha ka dhisan guryaha dadku aad bay u daneeyaan oo aad bay u jecel yihiin. Waxaan kaloo ku talin lahaa dadka Soomaalida iyo dadka hadda idaacadaha iga dhageysanayaba, waxaan jecelahay dadku inay soo dhawaadaan Nairobi, ay ku soo dhawaadaan Nairobi. Dad badan adduun dad badan ay indhaha ku hayo maalgashanaya, in nin walba oo maalgashan kara uu maalgashan karo uu ku soo dhawaan karo meel ammaankeedu boqolkiiba boqol uu yahay u fiican yahay.
Adciyadu maasataha kaasi wuxuu ah Cali Aadan oo Cali Gaab loo yaqaan oo ka mid a dadka ka shaqeeya shirkadaha real estate-ka ama guryaha, isla markaana talooyin ka bixinayay qaabka dadka Soomaalida ee ganacsatada ahi ay uga faa'iidaysan karaan fursadaha dowladdu ay siisay. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Markana dhegeystayaal, waxaa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya soona diyaariyay wariyaha v o e da magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdulaahi Cali Caanood ayaa axaddii aynu ka soo gudubnay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho, waxa uu ku sheegay in Al-Shabaab lagu soo afjari doono inta lagu guda jiro wejiga labaad ee dagaalka, oo aan loo baahan doonin in la isla gaaro wejiga saddexaad. haddaba marka la eego qaabka uu u socdo diyaargarowga dagaalka, suurtagal ma tahay in al-shabaab dalka looga xoreeyo inta uu socdo wejiga labaad ee howlgalka looga soo horjeedo ururkaasi? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Cabdulaahi.
Kusalaama adiga iyo c o a iyo xildhibaan hore mudane Cabdi Barre Jibriil, dhammaantii waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum. Intaas kadib dabcan haa, jawaabtu waa haa. Waxaa dareemi kartaa dowladdu dagaal ayay qaaday feeskii hore. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa feeskii koowaad dagaalka galay, markaasna dowladdu way cusbeed oo yacni xilligii kala wareega ahayd xukuumaddan ula jeeda, xilligii kala wareega ahay ayay ahayd iyadoo cusub oo aan xukuumaddu dhisnayn saddex bilood iyo wax lamida meelahaas uu joogta amaba ka yarba dagaalku bilowday. Fayskaasna waxaa la socotaa si qurux badan in loogu guuleystay meelo tiro badan laga xoreeyey. 15 sano iyo ka badan meelo ay joogeen nimankaa nabadiidka ah in laga xoreeyey. Sida hadda loo abaabulan yahay looma abaabulnayn, ciidamadu sida hadda ay u tayeysan yihiin uma tayeysnayn, caawimaadda aan hadda helayno heli aanaanumayn, waxaasoo dhan markii la isku daro diyaargarowgu intuu hadda yahay wuu ka jilacsanay oo sida hadda loo diyaarsan yahay looma diyaarsanayn hadda. Oo qorsheyntuna ay maaragtay waxaan kala jeedaa qorsheynta wasaaradda gaashaandhigga qaabka dagaalka loo qorsheeyeyna si wanaagsan oo aan laablaka ahayn sidaan aaminsanahay loo qorsheeyey. Marka sidaasaan ku aaminsanahay inay shaqadaasu sidii loogu talagalay u qabsoomi doonto.
Haye Cabdi Barre,
waa mahadsan tahay, waa salaamaya v o d iyo wasiir Maxamed Cabdulaahi. Runtii anigu ma qabo wax badan, baan xoogaa lahay wax badan baan sida wax u socdaan aqoon u leeyahay. Ma filahayo weji labaad inta lagu guuleysto in waddada la marahayo, maxaa yeelay waddadii lagu mari lahaa ama looga guuleysan lahaa shabaab ama dariiqii loo mari lahaa midna lama marin. Waxyaabaha lagu socdaa waxaweye waa laablakac iyo muxuu ahaa shabaab aan la dagaalano. Qorshay u baahan tahay, istaraatiijiya dheer oo military bay u baahan tahay. Ilaa middaa la soxo khaladaad badan oo madaxda dowladdu sida hadda ka muuqata ayna wax uga fiirsan, ilaa la soxo ma aaminsani anigu in laga guuleysanahayo nimankaa shabaab laga guuleysanahayo. Midda looga guuleysan karaana waxa weeye mid in dowladdu la timaado nidaam iyo qorshe diyaarsan oo laga baarandegay oo laga fakaray. Taa haddaan la keenin kuwii hore wixii dhacay, Budbud ka dhacay, Galcad ka dhacay, Masagaweyn ka dhacay, dhinaca Jubbaland wixii ka dhacay oo kaleeto, waxaasoo dhan baa dhahaya. Marka sideeda dagaal haddaad qaadaysid, dagaalku waa inuu leeyahay qorshad diyaarsan oo laga baarandegay waa inuu leeyahay. Marka madaxda iyo cid kasta iyo wasiirkan waxaan leeyahay, bal dib inta isugu noqotaan khaladaadkiina saxa oo waxa khaldan saxa oo sidaad wax ugu guuleysan lahaydeen falankeed ka shaqeeyo.
Wasiir Maxamed Cabdulaahi, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay xildhibaan Cabdi Barre. Adiga ma kuu muuqataa in al-shabaab looga xoreyn karo dalka howlgalka wejiga labaad?
Waxay ila tahay horta shabaab ma ahan niman shalay iyo daraad yimid. Waxa laga hadlayo waa 15 sano iyo wax ka badan dad jooga waayo oo dagaalku jiray, oo dowladda dagaalku jiray. Marka hadda qorshe la-aan wax ahi ma jiraan horta. Oo marka uu leeyahay xildhibaanku qorsha loo baahan yahay, in laga baarandegaa loo baahan yahay, intaanba qorshe iyo ka baarandeg iyo analysis iyo xagee ka jilcantahay iyo xagee ka adagtahay iyo xagee tahay ayaa lagu jiray. Waxaa xaqiiqa oo aan la qarin karin facekaas inuu ku dhammaaday si guul ah, inuu maartay ama ku dhammaaday ama uu ku dhawaaday. Facekan labaadna wuu kasii qorshe fiican yahay sida aan sheegnaba. Xilligii inagu waa ka experience badannahay, waa ka abaabulannahay, ciidankeenna waa ka tiyaysanyahay, iyaguna waa ka tabar daran yihiin. Markii loo fiiriyo innaga tabarteenna iyo ciidamadeenna sida ay loo organise gareeyey iyo taqdiidkooda iyo markii tabardaradooda, markii aad fiiriso waxaa soo baxay in wejigaanu uu ka haboon yahay ama maaragtay uu ka facalsan yahay wejigii koowaad. waxaana sidii loogu talagalay waa dhici doonta insha allahu tacaala in wejigan lagu guuleysto looga guuleysto nimankaas.
Cabdi Barre, maxaad u cuskanaysaa doodaada ah in Al-Shabaab aan lagu soo afjari karin wejiga labaad ee dagaalka?
Waxaan ku sababaynayaa horta dowladdu dib ha isugu noqoto. Waxaanu la soconnaa dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan in Shabaab ka buuxaan, inay ciidanka laftigiisa ka buuxaan. Dowladdu intayna meel kale aadin, horta iyadu ha isnadiifiso, gudaheeda ha nadiifiso, ciidanka howlgalka aadahaya iyo saraakiishooda howlgalka aadahaya horta baaris ha ku samayso. Markay baaris ku samayso oo ogaato dad Soomaaliyeed oo nadiifa inay yihiin oo dabagal lagu sameeyo la xulo, horta markaasaa Shabaab laga adkaan karaa. Qodobka labaad, maxaa kalifay howlgal la qaadahayo in lan sii naadiyo oo liyaahdo maalin hebel baan howl qaadaynaa, macawisley baanu diyaarinaynaa, ciidan baan ka samaynaynaa. Dowladdu waxaa la arki jirtay meeshay ku duuleyso iyo meeshay duulaan ku tahay midna aan sheegin. Laakiin dowlad ka hor dhacaysoo sii naadinaysa oo meel hebel baan xoreynhayaa, haddii adeer lagama adkaan karo nimanka idinka soo horjeeda oo muxuu ahaa Shabaaba, xeryii bay idin bannaynhayaa, boosaskay fadhiyan bay bannaynhayaa. Weli ma waad aragteen ciidamo guutooyin ahoo Shabaab ahoo la qabtay? Weli ma waa la arkay hubkoodii la qabtay? Ma waa la arkay? Marka dowladdu ayadaa wejiye badan weji dariiq ahoo nimanka looga adkaanku istaraatiijiyad ha la timaado.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda. Wasiir, haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa?
Xildhibaan Cabdi Barre Jibriil wuxuu ku leeyahay hay-adaha dowladda iyo waxaa isku milan iyo Shabaabka, hay-adaha dowladda iyo Shabaabka horey isugu milaayeen, haddana waa ogtahay door muhiima in laga qaatay shaqada sidii loo eliminate garay lahaa, loo baabi'in lahaa ama loo yarey lahaa. Tan kale xildhibaanku wuxuu yiri xogtii ma qarsana. Waxaad dareemi kartaa howlgal walbaahi wuxuu leeyahay informationka in loogu talagalay bulshada in lala wadaago iyo in qarsa. Intii ay ahayd in lala wadaago ayaa bulshada lala wadaagaa, intii ay ahayd in maaragtay for security reason ama arrimo ciidan awgeed loo qariyana, waa inta maaragtay waxa lagu magacaabo ay og yihiin dadka ay quseysa keliya. xog marka bannaan taal oo innagana dhaawacaysa iyadana ma jirto. intaa marka aan ka gudbo dagaalka wejiga labaad, waxaad dareemi kartaa madaxweynaha inuu caasimada dowlad goboleedka galmudug dhuusamareeb uu ku sugan yahay, oo una go-aan ku qaatay inuusan meelna u socon ilaa nimankaas laga xoreynayo.
Cabdi Barre, adiga aragtidaada muxuu yahay xalka ugu dambeeya ee Shabaab looga guuleysan karo?
Xalka aan rabo iyo sida nimanka looga guuleysan karo waxa weeye, madaxweynaha dhuusamareeb buu fadhiyaa, waa run. Marka madaxweynaha waxaa laga rabaa dhammaan maamul goboleedyada waa inuu hal mar dagaalku ka bilowdaa, oo aan dhinacna culays la saarin, dhinacna gurmad uga imaanin, oo maamulada oo dhan dagaalku ka wada bilowdaa. Taa dagaalku hadduu ka bilowdo, hal mar dagaalku ka bilowdo, Shabaab waa laga guuleysanaya. Laakiin dagaalka hadda socda macnahoodu wuxuu ula mid yahay ku dhifo oo ka dhaqaaq buu la mid yahay. oo xalkan u sheegaya dowladda waxa weeye, madaxda ugu sarreysa meeshii maanta la qabto waa in ciidan ku nagaadaa, waa inaan laga soo bixin, waa in ciidankaasu loo geeya saraakiil aqoonteed leh oo difaac yaqaan sida loo galo, oo maaragtay aan meeshaas ciidankaa la gaadin, oo ciidankaas goobo fiican la kala dejiyo, oo ciidankaasu noqday ciidan militariya uusan noqon ciidan macawisloyo maalinba siiya ahaya. dariiqooyinkaasaa nimanka looga adkaan karaa. intaa haddii madaxweynuhu qaado, guul badan baa la gaarahaya.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen wasiir dowlaha tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
xasan kaafi qoyste ayaa nala socodsiinaya doodaasi gaaban oo uu ka soo diray magaalada Muqdisho. mar kale waxaan idin leenahay galab wanaagsan dhegeystayaal. barnaamijkana waxaa qayb ka ah dhinacii heesaha ee dhammaanteen, bal aan ku yara nasanna heeskan dabacsan.
صدح ما بدو يقدر
jacaylow idaa gabagaba ayay u ahayd idaacaddeenni guud ahaan galabnimo waa shahre cabdi axmed iyo dhammaan baahda v o edo idin la intayno mar kale hawada isku maqli doono haatan isma dhaafno.